discutea în studioul Europei Libere de la Praga. Un posibil nou plan de rezolvare a conflictului transnistrean, semne de întrebare privind calendarul aderării României la Uniunea Europeană, iată doar două din temele următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. În Bundestag, Camera Inferioară a Legislativului Federal al Germaniei, a fost discutată săptămâna trecută o moțiune despre Republica Moldova. Din dezbatere a reieșit printre altele că toate formațiunile politice importante ale Germaniei sunt de acord că Occidentul trebuie să se implice mai activ în soluționarea conflictului transnistrean și în încurajarea reformelor democratice și economice în Moldova. Inițiatoarea moțiunii, deputata din opoziția creștin-democrată Claudia Nolte, a acordat un interviu corespondentului nostru la Berlin, William Totok.
Săptămâna trecută a avut loc o premieră absolută în Bundestagul german. Prezentarea și dezbaterea unei moțiuni privind situația din Republica Moldova. Am stat de vorbă cu creștin-democrata germană Claudia Nolte, care a inițiat această moțiune, întrebând-o la începutul interviului acordat în exclusivitatea Europei Libere, care au fost motivele pentru redactarea moțiunii. Este ceva normal ca Bundestagul german să se ocupe de situația din alte țări. De regulă, astfel de dezbateri sunt provocate de situații critice în anumite țări sau continente. Aceste situații au o influență asupra Germaniei și Uniunii Europene. Pentru mine a fost limpede că Moldova constituie o astfel de țară cu o situație problematică. Influența acestor probleme se resimte deja aici și reprezintă un risc pentru noi. De aceea, politica germană trebuie să acorde o atenție sporită situației de acolo. După părerea mea, guvernul federal german a cam ignorat situația din Moldova. Din cauza aceasta, parlamentul trebuie să devină activ, iar guvernul va fi obligat să acționeze cu un mandat parlamentar. Am întrebat-o în continuare pe doamna Nolte dacă guvernul federal va sprijini propunerile cuprinse în moțiune. Trebuie remarcat faptul că de când răspund în cadrul Parlamentului de Republica Moldova, activitatea mea este înregistrată cu atenție de către Ministerul Federal de Externe. Faptul că în Parlament există preocupările acestea a determinat și Ministerul să fie mai atent cu ceea ce se întâmplă în Moldova. Până în prezent, ambasadorul german din Moldova m-a sprijinit foarte mult. Am întrebat-o pe Claudia Nolte ce părere are despre chestiunea federalizării care în Moldova continuă să fie o problemă controversată. Chiar și în Germania există acum o dezbatere aprinsă privind federalismul. Să nu mai vorbim despre țările europene care au concepții absolut diferite față de chestiunea federalismului și a acceptării ideii de federalizare în cadrul Uniunii Europene. Nu mă miră faptul că în țări în care nu există nicio experiență vis-a-vis de sistemul federal, să izbucnească dezbaterea aprinse. Am constatat faptul că în aceste țări, ideea despre federalism este foarte diferită față de propria mea experiență cu acest sistem. Pentru o clarificare a terminologiei, adunarea parlamentară a OSCE a organizat la Chișinău o reuniune. În ceea ce privește Moldova, această țară trebuie să o trăiască singură asupra formei administrative. Totuși, sunt de părere că într-o țară în care există anumite divergențe de ordin etnic, structurile federale ar fi binevenite. Anumite părți ale țării s-ar bucura atunci de autonomie. Locuitorii s-ar simți acasă și ar exista sentimentul de patrie. În final, am întrebat-o pe creștin-democrata germană cum s-ar putea rezolva problema transnistreană. Doar atunci se poate vorbi despre o soluție satisfăcătoare când Rusia va renunța la interesele sale din Transnistria. Rusia n-are niciun drept să staționeze acolo forțe militare. Dacă Rusia a promis că își va retrage forțele, trebuie să o și facă. Până acum nu și-a respectat promisiunile și nu a făcut aproape nimic în ultimele luni. Rusia a acționat și în alte regiuni. Am impresia că Rusia nu este prea constructivă în ceea ce privește Moldova.
A fost deputata creștin-democrată germană Claudia Nolte într-un interviu acordat corespondentului nostru la Berlin, William Totok. La Chișinău se vorbește tot mai des despre un nou plan de rezolvare a conflictului transnistrean, un document care ar urma să se inspire din cele câteva deja existente. Ideea unui nou plan apare de altfel într-un comunicat de presă al președinției de la Chișinău, dat publicității după întâlnirea dintre președintele Vladimir Voronin și șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, ambasadorul William Hill. Corespondenta noastră, Lina Grâu, i-a cerut ambasadorului precizări despre conținutul eventualului nou plan pentru Transnistria. William Hill.
Am discutat cu președintele Voronin despre propunerile pe care le-ar putea face mediatorilor partea moldovenească pe data de 17 februarie. În context, am menționat că aceste propuneri ar urma să fie coordonate cu diverse structuri europene. Am rugat Chișinău să prezinte neapărat un set de propuneri, dar deocamdată nu aș vrea să dau prea multe detalii, pentru că elaborarea lor ține exclusiv de competența autorităților moldovene.
A fost șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, ambasadorul William Hill. La noile și vechile planuri de rezolvare a conflictului transnistrean s-a oprit și Vladimir Socor, într-un comentariu care, ca și alte opinii exprimate la Ora Moldovei, nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Prin ușa larg deschisă a misiunii OSCE din Chișinău, iată că se întorc memorandumul COSAC și proiectul așa numitei federalizări a Republicii Moldova. Acesta este rezultatul conferinței secrete de la Sofia a așa numiților mediatori la 27 ianuarie. Revenirea documentului de la Kiev și a memorandumului COSAC ne-o promisese chiar OSCE la sfârșitul anului trecut. Ne amintim cu toții că după apariția memorandumului COSAC, înaintea conferinței OSCE de la Maastricht și după acea conferință, domnul William Hill și alți reprezentanți ai OSCE au făcut Kremlinului încă o concesie, promițându-i că memorandumul COSAC va fi luat în considerare la oaltă cu documentul așa numiților mediatori, pentru a se alcătui cu ele un document comun. Anume aceasta au și decis misiunea OSCE și reprezentanții Kremlinului la întrunirea de la Sofia din 27 ianuarie. O fi OSCE dedicată democrației în alte țări, dar opiniei publice din Republica Moldova nu îi se acordă posibilitatea să ia cunoștință nici de conținutul convorbirilor, nici de documentele prin care, la urma urmelor, se decide soarta Republicii Moldova. Practic, legalizarea regimului de la Tiraspol, împărțirea puterii centrale între Chișinău și Tiraspol și, prin urmare, reorientarea Chișinăului spre Răsărit. Ambasadorul rus Novojilov și reprezentantul Kremlinului la conferința de la Sofia, Mihail Travnikov, s-au declarat amândoi de acord cu ideea OSCE de a combina așa zisul document al celor trei mediatori și memorandumul COSAC într-un singur document privitor la federalizarea Republicii Moldova. Nu-i de mirare că Rusia e de acord. Documentul zis al mediatorilor, elaborat de către Rusia și OSCE, Ucraina n-are aici absolut niciun rol, acordă Rusiei control predominant asupra Republicii Moldova. Memorandumul COSAC acordă Rusiei controlul total. Un pretins compromis între aceste două documente ar fi așadar undeva între control predominant și control total al Rusiei în Republica Moldova. Medierea de către Rusia, OSCE și Ucraina rămâne aceeași tragicomedie din totdeauna. Rusia este participantă directă la conflict și putere ocupantă, nici de cum mediatoare. OSCE nu poate să facă nici măcar un pas, nici măcar să spună ceva fără acordul Rusiei. Iar Ucraina aprobă tot ce spune Rusia în Republica Moldova. Ne amintim că președintele ucrainean Leonid Kuchma de două ori a declarat, citez, că aprobă deplin memorandumul COSAC. O mediere ca a Rusiei, OSCE-ului și Ucrainei în Republica Moldova nu s-a mai văzut în nicio țară care se respectă. Vladimir Socor, Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, autoritățile moldovene au informat că în 2003 aproape 100.000 de cetățeni au plecat din țară și nu s-au mai întors. Tot zilele trecute, Ambasada României la Chișinău a declarat pentru Europa Liberă că primește în medie pe zi 100 de cereri de pașapoarte românești. Exodul moldovenilor, greu de măsurat în absența unor date generale mai exacte, este prima tema a revistei presei scrise, realizată de corespondentul nostru la Chișinău, Iulian Ciocan.
Statul fantomă, așa se intitulează editorialul lui Dmitri Ciubașenco din Moldavskii Vedomosti. Recent, Departamentul Migrațiunii ne-a informat că anul trecut în Moldova nu s-au întors 94.000 de oameni care au plecat în străinătate, ceea ce înseamnă că oamenii continuă să părăsească țara în ciuda succeselor pe care comuniștii le anunță cu surle și trâmbițe. În fiecare zi pleacă vreo 260 de oameni. Moldova seamănă din ce în ce mai mult cu un stat fantomă, în care vor să trăiască tot mai puțini oameni, scrie Dmitri Ciubașenco. Imaginile îmbucurătoare pe care le vedem la televiziunea națională n-au nimic de a face cu realitatea. Cum din Moldova pleacă oamenii cei mai activi și cultivați, care nu votează pentru comuniști, pe CRM-ului îi convine de minune exodul populației, consideră Ciubașenco. Tot mai mulți concetățeni de-ai noștri doresc să aibă cetățenia României, Rusiei, Ucrainei sau Bulgariei. Tot mai mulți oameni se întreabă dacă are viitor acest stat și dacă n-ar trebui să invităm niște oameni din afară să guverneze Moldova. Editorialul lui Petru Bogatu din Flux este consacrat opoziției moldovenești. Am impresia că cei care caută argumente în detrimentul unui bloc electoral unic al opoziției suferă de un deficit de imaginație, scrie Bogatu. Toate cele mai importante partide de opoziție nu au ezitat să se unească în momentul în care au realizat că în joc sunt statul și Constituția. Altfel spus, când trebuiau să aleagă între viața sau moartea lor politică, s-au aliat fără mofturi și pretenții. Senzația de primejde totală i-a obligat să facă abstracție de neînțelegerile anterioare sau de diferențele doctrinare și să formeze Comitetul pentru Apărare, Independențe și Constituție. Dacă s-a putut atunci, de ce nu se poate acum, se întreabă Bogatu? Sau poate că azi nimic nu mai amenință sistemul politic de la noi? A schimbat radical în bine lucrurile nesemnarea memorandumului? A trecut primejdea rea? Nici de cum. Sub comuniști, citesc, soarta țării continuă să fie prinsă ca între două pietre de moară, între pericolul dezintegrării prin transnistrizare și între cel al dezintegrării prin izolare. Cum mai întoarce, deci, dacă vrea să supraviețuiască, opoziția trebuie să se trezească și să tragă o alarmă de situație excepțională, consideră ziaristul de la Flux. Săptămânalul Timpul inserează un articol al academicianului Vasile Nesteadi intitulat Academia riscă să devină o fantomă, un SRL. Recent, un demnitar a învinuit Academia de lipsă de patriotism, scrie Vasile Nesteadi. Ce poate fi mai absurd decât aduce o asemenea acuză unei instituții academice? Tentativele de a servi templul științelor și artelor intereselor partinice, la care se dedau unii demnitari prin mașina de vot parlamentar, sunt neconstructive și descalificante. Afirmarea pozitivă a Republicii Moldova pe Mapamond, crearea imaginii de țară demne de respect în Europa și în lume, este un travaliu pe care îl realizează academicienii, oamenii de știință și de artă notorii și nu demnitarii plimbăreți, consideră Vasile Nesteadi. Sunt foarte alarmante tendințele actualei puteri de a legaliza conferirea de titluri academice unor lideri politici, businessmeni și demnitari, fenomen aberant categoric interzis în mediile academice. Avertizez viitoarea conducere a Academiei de Științe din Moldova, care va fi aleasă în curând, când cazul în care se vor încorona savanți în serie, Academia va deveni un SRL de conferit titluri academice unor persoane străine științei, iar titlurile academice se vor devaloriza, spune Vasile Nesteadi. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În luna ianuarie au fost importate de aproximativ 3 ori mai puține automobile decât în aceeași perioadă a anului trecut, adică aproximativ 400 de unități de transport. Potrivit responsabililor de la Departamentul Vamal, motivul acestei reduceri este majorarea accizelor pentru importul de mașini, dar și condițiile climaterice care îngreunează circulația rutieră. Detalii de la Vitalie Condrațchi.
Potrivit lui Ion Magu, angajat în serviciul de presă al departamentului Vamal, în anul 2003 au fost importate peste 44.000 de unități de transport, dintre care aproximativ 30.000 autoturisme. Mai mult de jumătate din aceste mașini au fost importate în luna decembrie, după ce s-au făcut publice noile taxe de acciz ce urmau să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2004. Această cifră, adică peste 22.000 de mașini, este echivalentă cu numărul mașinilor importate cu un an înainte. Potrivit legii bugetului și modificărilor la codul fiscal, în acest an, taxa de acciz pentru un autoturism cu capacitatea motorului de 1.000 de centimetri cubi, accizul este în mărime de 30 de eurocenți pentru un centimetru cub, pentru mașinile cu o capacitate de peste 3.000 centimetri cubi de 1 euro și 60 de eurocenți. În plus, guvernul a majorat accizele în funcție de durata aflării în exploatare a automobilelor. Astfel, pentru autoturisme cu vârsta cuprinsă între 3 și 5 ani, accizul a fost suplimentat cu 1 eurocent pentru fiecare centimetru cub, cu vârsta între 5 și 7 ani, 2 eurocenți, iar cu vârsta între 7 și 10 ani, 3 cenți pentru fiecare centimetru cub. Potrivit comercianților de la piața auto din Chișinău, din cauza că în ultima lună anului trecut au fost importate multe mașini, prețurile au crescut cu puțin peste nivelul taxelor majorate.
S-a mărit vama, dar prețurile așa uleac s-a mărit. 3-400 de euro, nu mai mult. Sunt multe și nu se vând. La noi nu sunt așa mulți cumpărători ca să le vin. Că dacă erau puțini, se mărie prețul deodată.
Depinde de ani. La 300 până la 400-500. E dacă mașina mea nouă, poți ajunge la $1000 diferență.
Majoritatea mașinilor expuse la piața din Chișinău sunt de producție germană sau japoneză, având o vârstă de aproximativ 10 ani în exploatare. Un Volkswagen Golf 3 din 1994 poate fi cumpărat la un preț între 2.800 și 4.100 de euro, un BMW 520 din 1993 la un preț de 3.800 de euro, un Opel Vectra sau Astra între 2.800 și 3.800 de euro. Prețul autoturismelor de marca Mercedes variază între 2.800 și 30.000 de euro, în timp ce un Nissan Primera produs în anul 1992 costă 3.300 de euro, iar o Honda Accord 4.200 de euro. Aceste prețuri rămân însă neaccesibile pentru majoritatea populației, după cum ne-a declarat una dintre persoanele cu care am discutat la piața de mașini din Chișinău.
Ce spun despre, mă rog, care s-a scumpit, depinde de automobil. Cele scumpe au rămas tot așa, dar pentru oamenii care doresc să-și cumpere automobil cât de cât mai nevoiași, s-au scumpit. Cei care au umblat fără automobil și au umblat mai dezbrăcat și acum tot și calul cel care trage, același îl pocnește.
Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Își va îmbunătăți Republica Moldova reputația în privința respectării drepturilor omului odată cu promovarea noului curs politic de integrare europeană? Există într-adevăr un consens național pe această temă în Moldova? Sunt întrebările de la care pornește comentariul următor, semnat de Igor Munteanu, pe care vă propun să-l ascultăm, reamintindu-vă că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Evident, ideea de consens public construiește imaginea siderală a unei țări stabile, în care cele mai importante tensiuni și probleme au fost de mult depășite și în care Uniunea Europeană este invitată doar să ateste progresele făcute de țara respectivă și, evident, să recunoască calitatea sa de stat cu drepturi egale printre alte națiuni solidare în Europa. Prin contrast, lozincile la zi ale autorităților de la Chișinău ne aduc aminte de un celebru banc despre pacientul care căuta un medic de ochi și altul de urechi, pentru că, vorba lui, omul una vede și alta aude. Exact că în acest fel poate fi descris hăul existent astăzi între opțiunile pro-europene lansate de autoritățile centrale și calitatea propriu-zisă a procesului democratic, proces care parcurge astăzi pagini dintre cele mai nefericite. Dovadă face și critica lansată recent în cadrul sesiunii de iarnă adunării parlamentare Consiliului Europei pe subiectul tergiversării procesului de transformare a companiei Teleradio Moldova într-o instituție publică eliberată de cenzură administrativă și de partid. Din păcate, aceste critici răsună pustiu de câțiva ani de zile, atâta timp cât autoritățile comuniste mimează cu nerușinare anumite progrese ipotetice, schimbări de personal și de scaune, fără a schimba în mod esențial starea de frustrare și de iritare generală printre angajații curenți ai companiei, care sunt ținta unei erodări psihologice din partea administrației instalate de Partidul Comunist din Moldova în vara anului 2003. Rapoartele Freedom House ilustrează în acest sens în edițiile sale din 2002 și 2003 regrese substanțiale ale guvernării pe indicatorii de bază ai monitorizării efectuate, proces electoral, societate civilă, presă independente, administrare generală, respectul pentru lege și corupție, marcând în ultimii 3 ani de guvernare un declin de circa 0,44 puncte, adică exact alături de țările în care nu s-au stins conflictele interne sau în care la putere s-au instalat regimuri autoritare. Armenia, Belarus și Rusia. Deficitul de resurse umane și suprimarea justiției independente fac parte din același tablou familiar astăzi cetățenilor din Republica Moldova. De exemplu, numirea unui septagenar în calitate de consilier prezidențial pentru problemele tineretului, culturii și științei ar stârni cu siguranță ilaritate generală în opinia publică, oriunde în altă parte, dar numai nu la Chișinău, pentru că aici regrupările haotice de cadre ale vechii nomenclaturi are loc sub semnul unei neprețuite tezaurizări a experienței vechiului regim. Astfel, cadrele pe care se bizuie astăzi actualul regim politic nu trebuie să se distanțeze prin erudiție și moralitate de profilul median al alegătorului comunist. El nu trebuie să aibă puncte de vedere diferite de cele ale liderilor de partid și nici să muște din tentațiile pe care economia de piață și liberalismul economic le pot oferi purtătorilor de funcții publice în stat. Singurele excepții sunt admise doar la indicațiile stricte ale primului secretar al Partidului Comunist din Moldova, care poate răzui simplu și neîngrădit de nimeni orice început de carieră promițătoare a celor care sunt instalați astăzi la putere. În același context, se înscriu și cazurile de agresiuni comise față de ziariștii cu vedere liberale, cei care, în opinia unor demnitari comuniști, sunt vinovați de imaginea proastă a țării. Acești demnitari par să fie deosebit de supărați pe criticile experților europeni, considerându-le nedrepte sau parțiale, dar există semne după care organismele europene încep să se sature de atâta dădăceală cu un regim politic care nu-și prea respectă proprii cetățeni. Această percepție este întărită de degradarea constantă a procesului politic, subminarea justiției independente și, nu în ultimul rând, de atitudinea ostilă al acelorași lideri din Partidul Comunist față de societatea civilă și opoziție.
Un punct de vedere de Igor Munteanu. Într-o relatare de la Moscova, agenția Reuters informează că Federația Rusă ar putea grăbi închiderea a două baze militare din Georgia. Noua conducere de la Tbilisi dorește ca ele să-și înceteze activitatea în cel mult 3 ani, dar Kremlinul spunea până acum că ar putea avea nevoie de peste 10 ani. Acum însă o oficialitate a Marelui Stat Major al Armatei Ruse, general-colonelul Yuri Baluyevski, a declarat agenției Interfax că bazele ar putea fi închise în 7 până la 9 ani, subliniind însă nerealismul propunerii georgienilor de retragere și mai grăbită. Un analist de la Moscova, citat de Reuters, anume Pavel Felgenhauer, a declarat că, dacă ar vrea, Rusia ar putea închide bazele din Georgia în 3 luni, întrucât ele adăpostesc probabil numai 90 de tancuri și 300 de ofițeri ruși, restul militarilor fiind localnici. La flancul sudic al fostului spațiu sovietic se referă și secvența următoare a emisiunii. De fapt, consemnarea unui protest înregistrat la Parlamentul European în legătură cu situația din Cecenia. Alexandru Eftode.
O grevă a foamei la Bruxelles înseamnă un adevărat șoc pentru viața politică relativ liniștită din Uniunea Europeană, mai ales atunci când cel care declară greva foamei este un europarlamentar, iar motivul grevei este războiul din Cecenia, care durează de 4 ani și jumătate. Cecenia este un subiect delicat în Uniunea Europeană, care dorește un parteneriat cu Rusia pentru a contrabalansa influența Statelor Unite. Parlamentarul Olivier Dupuy a făcut mai mult pentru a menține problema cecenă în atenția opiniei publice europene decât toate celelalte instituții ale Uniunii luate împreună. Este a doua grevă a foamei pentru Cecenia. Prima, acum 2 ani, a durat 24 de zile. Pe 30 ianuarie, când se afla în ziua a 12-a a celei de-a doua greve a foamei, Dupuy arăta vioi și lucid, deși urmele grevei i se puteau vedea pe față. El a declarat Europei Libere că prin acțiunea sa urmărește să exercite presiune asupra Uniunii Europene și țărilor membre, precum și asupra Statelor Unite, Japoniei, Australiei și altor țări, ca să stopeze, citez, genocidul împotriva cecenilor.
If you really want democracy for Russia,
dacă dorim cu adevărat democrație în Rusia, Europa trebuie să-și schimbe radical politica față de această țară. Cred că drumul spre democrație în Rusia este foarte lung, chiar mai lung decât era în 1999, dar schimbarea este posibilă. Rusia are nevoie de Europa mai mult decât are nevoie Europa de Rusia, în mod sigur, și același lucru se poate spune despre relația cu America. Mii de civili și combatanți ceceni și militari ruși au murit de la începutul celui de-al doilea război în Cecenia în 1999. Au existat cazuri de sechestrare și de ucidere a unor oameni nevinovați și alte zeci de atrocități comise de o parte și de cealaltă. Europarlamentarul Dupuy descrie situația ca fiind mai îngrozitoare decât orice vărsare de sânge în Bosnia sau Kosovo.
Mulțumesc, Alexandru. Un alt europarlamentar care a pus sub semnul întrebării șansele României de a adera la Uniunea Europeană în 2007 pare să fi devenit inamicul public numărul 1 în cercurile guvernamentale de la București. Negociatorul șef al aderării din partea României, Vasile Pușcaș, l-a acuzat pe europarlamentarul Arie Oslander că ar căuta prin criticile la adresa României să lege aderarea ei de cea a Turciei, țară candidată, dar care nu a fost invitată încă să înceapă negocierile. Am rugat-o pe Judy Dempsey, corespondentă pe teme europene a ziarului britanic Financial Times, să comenteze declarația lui Vasile Pușcaș. Nu văd legătura. Sunt două țări atât de diferite, cu puncte de plecare atât de diferite. Uniunea Europeană s-a angajat să dea un răspuns Turciei în acest an despre începerea negocierilor de aderare. Nu uitați că oficial Uniunea Europeană nu a început aceste negocieri cu Turcia. Și chiar dacă încep, ele vor dura foarte, foarte mult timp. De aceea nu văd nicio legătură. Văd în schimb altceva, și anume eventual începutul unui efort de a decupla Bulgaria de România în contextul negocierilor. Dar, cum am mai spus, dacă România vrea să-și schimbe imaginea, atunci trebuie să vină cu rezultate la capitolul reforme, a declarat ziarista Judy Dempsey de la Financial Times. În vreme ce România se întreabă dacă va reuși să adere la Uniunea Europeană în 2007, așa cum și-a propus, cetățenii celor 8 foste țări comuniste aflate acum în pragul integrării în Uniune sunt preocupați de termenul la care se vor putea bucura de unul din drepturile fundamentale ale acestei organizații, anume libertatea circulației forței de muncă. În urmă cu doar câteva luni, se părea că foarte puțin din actualii membri ai Uniunii vor impune restricții est-europenilor care vor dori să muncească pe teritoriul lor. Se știa de opoziția Austriei și Germaniei, țările bogate cele mai apropiate geografic de noi veniți. În ultima vreme însă și alte state, ca Olanda sau Suedia, au anunțat că nu-și vor deschide fără rezerve porțile pentru muncitorii din Est. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Viitorii membri ai Uniunii Europene vor trebui să mai aștepte până când vor cunoaște libera circulație a lucrătorilor. Majoritatea țărilor Uniunii au impus deja sau au anunțat că vor să impună cote sau moratorii de mai mulți ani lucrătorilor din cele 10 țări care vor fi primite peste 3 luni în Uniune. Suedia e ultima țară care a anunțat acest lucru la sfârșitul săptămânii trecute. Dintre cele 15 țări ale Uniunii, numai două nu vor introduce niciun fel de restricții: Marea Britanie și Irlanda. Este vorba de țări cu un sistem politic liberal, care au o protecție socială mai puțin performantă sau mai puțin cuprinzătoare decât cele de pe continent. În schimb, Germania, Olanda și alte țări, cum sunt cele scandinave, se tem că vor fi invadate de lucrători est-europeni care vor lucra pe salarii mici sau la negru, dar care vor constitui o grea povară pentru sistemele de protecție socială. Restricțiile diferă de la o țară la alta și există o limită europeană legală, care e o perioadă de tranziție de maximum 7 ani. Danemarca, de pildă, care spunea nu de mult că toți lucrătorii est-europeni vor fi bineveniți, va impune acum maximul posibil o perioadă de tranziție de 7 ani. Alte țări au anunțat moratorii mai scurte, 2 ani, de pildă, în Finlanda sau 1 an în Olanda. În Marea Britanie, însă, chestiunea e privită în mod foarte diferit. Marea Britanie consideră că economia sa are nevoie de mână de lucru ieftină și calificată din Est. Pe continent, însă, pentru a rezuma situația, noii veniți vor trebui să aștepte până în anul 2011, înainte de a beneficia pe deplin de dreptul european al liberei circulații a lucrătorilor.
Mulțumesc, Dan Alexe. Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Să adăugăm o știre de ultimă oră primită de la Tallinn, unde un grup de membri ai facțiunii Respublica din Parlamentul Estoniei au adresat o scrisoare Comitetului Nobel Norvegian, propunând ca anul acesta Premiul Nobel pentru Pace să fie atribuit postului de radio Europa Liberă, Radio Libertatea. Vineri 30 ianuarie, premierul Estoniei, Juhan Parts, a adresat și el președintelui Statelor Unite, George Bush, o scrisoare, mulțumind pentru cele 3 decenii în care Radio Europa Liberă a emis și spre Estonia. Reamintim că la sfârșitul săptămânii trecute, postul nostru de radio și-a încheiat oficial emisiunile pentru țările baltice, Slovacia, Bulgaria și Croația. În puținele secunde care ne-au mai rămas, câteva titluri pe scurt. La Chișinău, Curtea Supremă de Justiție a dat câștig de cauză Mitropoliei Basarabiei în litigiul cu Guvernul Republicii Moldova și, în actualitatea internațională, președintele Statelor Unite, George Bush, a afirmat astăzi că va numi o comisie independentă, bipartizană, pentru investigarea datelor furnizate de serviciile de informații, potrivit cărora Irakul ar fi fost în posesia unor arme de distrugere în masă. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă spune seară bună în continuare.
Ați ascultat